inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
Tarak mitulungi panguasaan moral. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Istri Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Tarak mitulungi panguasaan moral. Para sedherek ingkang kinasih, mutu pangananmu iku ora nyehatake lan prasaja sing nyiptakake jinis getih sing paling becik. Getih reget mesti bakal ngringkihake kuasa intelek lan moral, lan bangkitake sarta nguatake nepsumu sing ora kakendhaleni iku. Ora siji wong wae ing antarané kowe sing bisa entuk panganan kesusu. Amarga ajine padha karo kesehatan badanmu, kemakmuran jiwamu, lan jiwa anak-anakmu. Para sederek, kowe nyawisake panganan sakdure meja nedha, ya iku panganan sing ngeboti alat pencernaan, bangkitake hawa nepsu, ngringkihake daya pikir lan moral. Panganan mewah lan panganan daging ora migunani kanggo kowe. Aku njaluk kanthi banget marang kowe kanggo Sang Kristus. Aturan omahmu lan atimu. Mugia kabeneran swarga ngangkat lan nyucikake kowe, yaiku badan lan jiwa lan roh. Endah ana nepsu daging sing perang lawan jiwa. Sedulurke, cara manganmu condho ngrangsang nepsu sing ora kakendhaleni. Kowe ora nguasani badanmu kaya dene kewajibanmu. Supaya nyempurnakake kasucen sakjroning wetiase marang Gusti Allah. Tarak sakjroning bab mangan kudu dipraktekake sadurunge kowe dadi sawijining wong sing sabar. Para sederek, donya dudu ukuran kanggo kita. Manjakake selera kanthi panganan mewah lan bahan perangsang sing ora alamiah, nguatake sifat kewan lan ngrendheti tuwe lan perkembangane moral. Anak-anak Adam ora tau diwenehi pitutur supaya dheweke dadi pemenang sakjroning peperangan kekristenan, kajaba dheweke mutusake kanggo nglakokake tarak sakjroning kabeh perkara. Menawa dheweke nindakake, dheweke iku dudu kaya wong sing ngantem angin. Para sederek, menawa wong Kristen nguasani badan lan nguasani nepsu lan selera ing sak ngisore swara ati nurani lan nganggep iku dadi sawijining kewajiban sing diutang marang Gusti Allah lan marang pepadane kanggo mituhu angger-angger sing ngatur urip lan kesehatan, dheweke bakal nduweni berkah kekuatan badan lan mental. Dheweke bakal nduweni kuasa moral ing sakjroning peperangan nglawan setan. Sakjroning asmane panjenengane sing wis ngalahake selera kanggo dheweke. Dheweke bakal luwih gedhe katimbang pemenang miturut anggepane. Peperangan iki kabuka kanggo kabeh wong sing gelem melu ing sakjroning. Sedulur-sedulurke tangiyo, aku nyuwun marang kowe wong loro, kowe durung nampa padhang reformasi kesehatan, apa maneh nindakake. Saumpamane kowe wis mbatasi selera, kowe ora perlu nindakake karyo lembur utawa ngetokake bio tambahan. Sing luwih nguntungake maneh, kowe bakal entuk kondisi kesehatan fisik sing luwih becik lan tingkatan daya intelek sing luwih dhuwur kanggo ngajeni kabeneran langgeng. Kowe bakal duweni pikiran sing luwih cerah kanggo nenimbang bukti-bukti kabeneran. Kowe bakal luwih sumatiyo kanggo menehi marang wong-wong liya dasar-dasar pangarep-arep sing ana ing kowe. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode sak lajengipun. punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Gliwati Kapuro Swargo.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah. Sang Kristus paderawo. 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Ngliwati Kapuro Swargo. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikane Gusti ing kitab Ibrani pasal 11 ayat 5 ya iku, Marga saka prajaya henoh kapulung, supaya ora ngalami mati sarta ora ketemu jalaran wis kapulung dening Gusti Allah. Awit sadurunge kapulung wis kaseksenan menawa ndadekake keparenging Allah. Para sedherek ingkang kinasih, kita urip ing jaman sing olo, amarga katurhakan sansaya tambah, welas asih wong akeh dadi adem. Henoh urip bebarengan karo Gusti Allah suwene 300 taun. Saiki, cekake wektu katone ditandeske dadi motif kanggo golek kabeneran. Apa perlu pagiris-pagiris ing dinane Gusti iku ditempuhake dhisik marang kita supaya kita tumindak bener? Perkara Henok wis ana sadurunge kita. Atusan taun piyambake mlaku bebarengan karo Gusti Allah. Piyambake urip ing mangsa sing kurup. Nalika reget moral, kebak ing kiwa tengene. Nanging piyambake nglatih pikirane jroning ngabdi kanggo nresnani kaburusan. Rerembukane ya iku adhedhasar ing perkara-perkara kasuwargan. Piyambake mulang pikirane kanggo mlaku jroning saluran iki, lan piyambake nyandang kesan keilahian. Para sedherek ingkang kinasih, Henok kalami pacopan-pacopan kaya dene kita. Piyambake manggon jroning masyarakat sing ora luwih akrab marang kabeneran katimbang masyarakat ing kiwa tengen kita. Suasana ing sakiwa tengene kena reget karo dosa lan bab Allah padha karo swasana kiwa tengen kita. Nanging piyambake nglakoni urip kasucen. Piyambake ora diregeti dening dosa-dosa sing ngrembaka ing jaman ing ngendi piyambake urip. Mangkono iku, kita bisa tetap murni lan ora kacemar. Piyambake ya iku wakil saka wong-wong suci sing urip ing tengah-tengah bebaya lan barang-barang ala ing mangsa kapungkur. Amarga pamituhune sing kepak iman marang Gusti Allah, piyambake diowahake. Mula mangkono uga wong-wong sing duweni iman sing urip lan isih keri mangsa iki bakal diowahake. Rahayu wong kang resik atine, awit iku bakal podo sumurup marang Allah. Suwene 300 taun, Henoh wis nggoleki kasucene ati, nganti dheweke bisa ana jroning kasalarasan karo swarga. Suwene 3 abad, piyambake mlaku bebarengan karo Gusti Allah. Pendak dina, piyambake ngarep-arep pitunggalan sing luwih raket, luwih cedhak, lan cedhak maneh bangun patunggilan. Nganti Gusti Allah mundut piyambake marang panjenengane. Piyambake wis mlaku ing watese donya kelanggengan. Mung selangkah antarane piyambake karo tanah sing diberkahi iku, lan saiki kapuro-kapuro kapuko. Lumaku bebarengan Gusti Allah, sing mangkono suwe diupayakake ing donya iki diterusake lan piyambake uga ngliwati kapura-kapura kutha suci dadi sing wiwitan saka antarané wong-wong sing bakal mrebu ing kono. Para sedherek ingkang kinasih, ing tetunggalan kaya mangkono iku Gusti Allah nimbali kita. Kaya kasucian karaktere Henok, mestine kasucian karakter dheweke sing bakal katebus ing antarané wong-wong ing karawane kang kapindho Gusti kita. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Kersa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadhah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.